Oslavy 7. výročí narození Karla IV. Vyvrcholily přesně v den jeho narození 14. května. Karlovský rok nicméně pokračuje dál a jeden z největších darů ještě zbývá předat, respektive vyzdvihnout. Kostel na nebevzetí Panny Marie a Karla Velikého v Praze na Karlově získá 3 nové zvony, které na Karlov doputovaly z polského Haliče před 2 týdny. O zvonech a zvonařích, pro které platí to stejné jako pro všechny lidi, že musí mít především dobré srdce, bude mluvit v následující hodině hlavní host dnešního pořadu Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu vás zdraví Tereza Burjanová.
Leonardo Plus.
Dnes už bývalá augustiniánská kanonie s kostelem Panny Marie a Karla Velikého na Novém městě pražském patří k nejvýznamnějším a zároveň také nejvíce opomíjeným zakladatelským činům Karla IV. Karlovský chrám vznikl na nejvyšším bodě nově založeného Nového města pražského a na první pohled poutá každého, kdo se dívá z Vyšehradu směrem do centra Prahy. Skutečně ale platí, že je daleko víc vidět, než slyšet. Dnes se každé poledne ozývá pouze tenkým hlasem 25-kilogramového umíráčku, jak jsem se přesvědčila přímo na místě.
Den, nezlepte se, může jenom na chvilku úplně.
Zaznamenali jste vůbec to zvonění teď?
Asi jo.
Určitě.
No, zaznamenala. To každý den.
Ano, zaznamenala.
A tušíte něco o tom, že by tady chrám na nebevzetí Panny Marie měl dostat nové zvony?
To vůbec netuším. My jsme tady jenom na návštěvě muzea.
Ne, netušíme.
Ne. Nevíte?
Ne. Tak to se omlouvám, to zrovna nevím.
No, moc toho nevíme, víme jenom, že je dovezli.
A viděli jsme je. No.
A jste zvědaví, jak budou znít?
No určitě.
1,5 tudy má ten velký.
A už jste ho viděl?
Mhm. Zatím teda na paletě, stěhovalo se to dovnitř do kostela. Když takhle projdete až podle baráku a kouknete se, tak je tam vidět. Tam dělá firma nějaká kompletně novou tu zvonici. Když takhle projdete podle baráku, tak oni tam mají vyndané okno, takže tam je vidět nahoru do té zvonice. Tam je udělané lešení nějak vevnitř. Tam byla dřevěná zvonice, ta byla železná a musí být dřevěná.
Tolik krátký záznam, který jsem pořídila včera v poledne na Karlově před kostelem na nebevzetí Panny Marie a Karla Velikého. Jak už jsme naznačili, karlovský chrám rozezní na podzim 3 nové zvony. Největší z nich váží skoro 0,5 tuny a nese jméno Maria. Prostřední Karel Veliký má hmotnost 800 kg a nejmenší zvon o váze 420 kg se jmenuje Albert Veliký. Cesta těchto 3 zvonů na Karlov trvala více jak 2 roky a měřila více jak 800 kilometrů. K tomu všemu se určitě ještě dostaneme. Zkusme si ale na úvod připomenout, jak jste se k tomu všemu nachomítl vlastně vy.
No, víte, já dneska vlastně povídám trošku nerad, protože ten příběh je maloučko osobní, já jsem zvyklý mluvit o vodě, nebo o klimatu, nebo o hornictví a o zvonech, kterých jsem nikdy nedělal, je to pro mě těžký. No, ale já to řeknu tak, jak to bylo, to bude asi jako nejlepší, že jo, před, já nevím, 2-3 lety taková skupina lovců menhirů postavila menhiry pod Kounovskými řadami, myslím, že jednou jsme se o tom taky vlastně bavili. No a pak jsme šli všichni do hospody, protože to je takový dobrý český a dobrý keltský zvyk, že jo? A byl tam pan Jiří Laňka, to je jáhen z Karlovského kostela, a říká: Václave, heleď, my bychom rádi udělali nějakou sbírku na zvony a rádi bychom měli na Karlově zvony, že to velký kostel, důležitý kostel, je to hlas Karla IV., je to hlas Karla Velikého, vlastně dneska je patronem Evropy, patronem Evropské unie. Ale rovnou vám řeknu, že to je docela jako problematická věc, protože v mnoha legendách a v mnoha obrazech, včetně teda toho obrazu v Karlovském kostele, Karel Veliký dostává meč od andělů z nebe, aby vyhnal muslimy z jižní Francie tehdy. Jo? To znamená, ta symbolika, já nevím, jestli bychom do toho měli příliš do velký hloubky. A já říkám: no Jirko, no tak snad s tím něco prostě uděláme. A u této rozhovoru byl Jan Rybář, že jo, a on říká: víte co, jako my k vám, že do toho kostela jsme já dvakrát, třikrát vzali Karla Janečka, známého miliardáře, filantropa, takovou sluneční, zvláštní postavu, tak já se toho Karla zeptám, jestli by prostě něco aspoň nepřidal. A nakonec jsme se domluvili, že prostě Karel Janeček pochopil, že je doopravdy jako pěkný, aby významný český kostel, aby se mu vrátil hlas, aby něčím zněl. Víte, všechny lidi zajímá, kolik vlastně dál, a já si to nepamatuju, ale vím, že tuna zvonu stojí asi 1 000 000 korun, takže musel dát něco mezi 2 až 3 milionama, protože tohle jsou takové informace, které se mají říkat, aby to bylo jako jasné. A Honza Rybář začal zajišťovat vlastně všechno ostatní naprosto obětavě a možná, že tomu věnoval dohromady vlastně 100 hodin. No a teďka, jak já jsem se k tomu odsnul, jednak protože všichni 3 pánové, tedy pan Jáhen, pan miliardář i teda Honza Rybář jsou takový jako nesouměřitelný povahy, tak já jsem poletoval mezi nima a domlouval jsem některé kritické momenty. A aby to bylo právně čistý, že jo, tak musíte mít zvláštní účet, který na tom je, který je transparentní, a kvůli tomu musíte založit nějaký sdružení. Takže já, ač nejsem přítel nějakých sdružení, vlastně se tomu vyhýbám, že jo, tak jsem se stal součástí tohoto sdružení, které se jmenuje Chrám Karlov.
V souvislosti s Karlem IV. A jeho zakladatelským úsilím bývá daleko nejčastěji zmiňována Karlova univerzita, Karlův most nebo Nové město pražské jako takové. Na karlovský chrám se ale často zapomíná. Jaký význam mu vlastně přikládal sám Karel IV.?
On mu přikládal zásadní názor. Je orientovaný vůči Vyšehradu, tak aby byl vidět na Vyšehrad a Vyšehrad na zpátek. Je orientovaný v tom nejvyšším místě toho Nového města. Je to osobní kostel Karla IV. A je součástí širšího plánu. Tam je těch 5 kostelů, kdy ty Emauzy jsou orientovány na východ, dejme tomu směrem k pravoslavné církvi, ale Karlov je jasně orientovaný k ideje říše, k ideje Evropské unie a zároveň teda tu Evropskou unii tehdejší doby, že jo, tu říši, se snaží obohatit postavou svatého Václava, tak ještě v Německu zakládá kanonii svatého Václava paralelně s Karlovským kostelem. A Karel IV. Byl osobně přítomen při stavbě kostela a kláštera. Augustiniáni, kteří tam působili a kteří taky působili v Roudnici, byli, mně to přijde, že byli takový trošku think tank tý jako tehdejší církve, protože oni sebou přinášeli zároveň francouzský pohled na svět, evropský.
Zasvěcení paní Marii je více než časté, ale proč Karel IV. Zvolil právě zasvěcení Karlu Velikému?
Karel IV. Celý život vědomně navazoval na Karla Velikého. Jde to do té míry, že když Karel Veliký měl horký prameny u cách, tak Karel IV. Měl Karlovy Vary a podobně. Jo, ale ta kopie v tom středověkém smyslu slova, to je to imitace, to je to následování. Jo. Následujete vzor a dostáváte se do podobné pozice. Není to, jak my jsme dneska individualistický, jo, hledání své vlastní osobní cesty, ne. Je to naplňování osobní cesty skrze následování prostě nějakého principu. Je to tak, že zasvěcení Karlova je zaprvé paní Marii, to znamená největší zvon je mariánský. Na druhém místě je zasvěcení Karlovi Velikému, který je a není svědcem, jo, a je mu prokazována místní úcta a v Čechách jenom vlastně na tom Karlově. A třetí zvon je ten Albert Veliký a to je proto, že Karel Janeček, který je matematik, si přál, aby byl zastoupen nějaký patron matematiku, jo, nebo patron vědců. A ono to odpovídá docela dobře i tomu Albertovu vlastně, který je jednak vedle, že jednak je tam přírodovědecká fakulta a jednak vlastně nejblíž samotnému kostelu, kromě mediků, jsou právě matematici a fyzici. Jo? To znamená, tak jsme se vždycky snažili o takovýto sepětí toho místa. Ten Albert Veliký zároveň on dělal takový kompendia středověký o astronomii, o chemii, o pohybu hvězd, prostě o všem možným, o geometrii, vlastně co mohl a vytvořil vzdělanostní základnu potom pro Tomáše Akvinského, který jako přichází, který od něj načerpává takovou tu systematičnost, ten široký vlastně přehled, jo, a proto jak Tomáš Akvinský, tak teda Albert Veliký jsou patrony církve. Takže teďka jsem zdůvodnil, proč ty zvony byly teda 3, že ono navíc mít 2 zvony je hloupý, 3 zvony z něj vlastně mnohem líp. A taky tam ty 3 zvony vlastně historicky byly. A zároveň my jsme chtěli Alberta Velikýho, nebo nějakého nezvyklého svatého, protože on by se tam nabízal, že jo, Augustin. Ale ten je zobrazený vlastně tolikrát, že jsme chtěli zavíst nějaký vlastně nový prvek. Jo, on to není vlastně vůbec žádný originální nápad, ony ty zvony se vracejí všude po Čechách a na Moravě. Jo, a je to proto, že byly vlastně zrekvírovány několikrát po sobě, naposledy teda, dejme tomu v průběhu druhé světové války. Proč byly zrekvírovány? No jednak na ty nábojnice, dřív na ty kanony, ale ona ta zvonovina se vlastně moc nehodila na ty kanony, takže si lidi domnívají dokonce, že ty zvony byly zrekvírovány proto, aby zničili duši národa, aby prostě sebrali, jo, takovou jako sílu, jako takový jako zněj jako zvon, jako buď hrdý jako zvon, jo, psychologicky prostě zlomit ty lidi, kteří žili kolem, a naopak ten návrat těch zvonů znamená takový určitý jako povznesení zase, nebo nalezení bodu, nebo nalezení odvahy, teda bych řekl. Takže tyhle ty věci jsou důležitý.
Ten nápad navrátit zvony do Karlovské zvonice vznikl ve chvíli, kdy pražské arcibiskupství začalo přemýšlet nad tím, jaký dárek vlastně dát Karlu IV. K jeho 70. narozeninám. To je velmi symbolické a podobně symbolická byla i cesta těchto zvonů až na Karlov. Jak už jsem naznačila a jak určitě ještě dovysvětlíme, zvony byly odlity v polském Přemyšli a do Prahy putovaly kolem míst spojených s českou historií. Poslechněme si teď krátkou reportáž z cesty, kterou už odlité a vychladlé zvony absolvovaly před 14 dny. Tuto jejich zdárnou pouť organizoval a doprovázel už zmiňovaný karlovský jáhen a major Jiří Ignác Laňka, kterého uslyšíme hned v úvodu.
Stojíme před starým augustiniánským klášterem a tady právě proběhla děkovná mše svatá za všechny, kdo se na tomto díle podíleli, za všechny, kdo na něho přispěli, a samozřejmě za všechny, který bude sloužit. Odsud vyrazíme na Levý Hradec a po bohoslužbě v Levém Hradci sjedeme do přístaviště dole v Roztokách. Tam na nás bude čekat loď s příznačným jménem Bohemia, na kterou budou zvony i poutníci naloděni, a vyrazíme směr Vyšehrad.
Podle jakého klíče jste zvolili ty dvě zastávky po cestě, tedy Roudnici a Levý Hradec?
Celá vlastně ta dnešní cesta by měla být hluboce symbolická. Od té Přemyšly, která leží v Haliči, kde položila spousta našich předků za první světové války život. Roudnice je zase dalším logickým zastavením, protože je to jakýsi starší bratr Karlova, je to augustiniánský klášter se začátku 14. století, a Levý Hradec jako sídlo našich dávných knížat s nejstarším kostelem ležícím na našem území, ta zase jenom podtrhuje tu myšlenku, kterou jsme chtěli těm zvonům vtisknout. A to je nejenom, že se vrací liturgický nástroj, ale že se vlastně vrací i jakýsi spojník dějin našich českých.
Tak tady před kostelem Narození Panny Marie v Roudnici se sešlo takových 30-40 poutníků, mezi nimi tedy i četníci. Promiňte, jakou jste dnes oblíkli uniformu?
Tak my tady máme ty šedozelené stejnokroje, jsou četnictva, československého četnictva předválečného, a ten modrý stejnokroj je státní policie.
A váš úkol dneska je tady?
Ostřežit zvony samozřejmě, tak, aby v pořádku dopluli až do Prahy a tam potom se dostali až na Karlov.
Rozumím. A souvisí to nějak s tím, že na Karlově vlastně funguje muzeum policie?
Samozřejmě, protože ten kostel na Karlově nejenom, že je součástí celého toho areálu, což byl klášter založený už Karlem IV., ale hlavně on působí ten kostel i jako policejní kostel svým způsobem. Jsou tam ksty, jsou tam sňatky církevní, ale policistů. V podstatě každý čtvrtek v měsíci je tam dokonce bohoslužba za padlé, za oběti trestných činů. No a to, že tam sídlí muzeum policie, tak samozřejmě svůj vliv na ten četnický doprovod dneska určitě má.
A na voze, polském voze, na kterém stojí napsáno pomoc Drogova, a který dnes ráno dorazil z Polska, z Haliče, jsou přivázány tři zvony, ten největší uprostřed Maria. Všechny jsou obalené v igelitu a nahoře přichycené stolicí. Je to náročný řídit?
Pěší raz jíhám se zvonami. Rybník, Ratibusz, Prudník, Nysa i potem Hrady Karlové, Praga, no i už Rudnice.
Rudnice. A kolik hodin?
8 hodin. 8 hodin jazdy.
Děkuji moc. Teď stojíme v Rosteckém přístavu.
Co? Takže potom 8 metrů bude lepší.
Tak technici teď přivazují ten největší zvon na lana a přes lano na jeřáb, kterým ho naloží potom do lodě.
jsem nadzvedla přes jeřáb až na palubu lodi. Teď jestli vydrží ještě paluba. Je to poprvé, co vezete něco takového jako zvony?
Já osobně ano, v minulosti samozřejmě se zvonům žehnalo, protože každá loď měla svůj vlastní zvon, nebo každá loď má svůj zvon, proto pro nás je velkou ctí, že tyto zvony můžeme na Karlov přepravovat.
A nemáte strach, že se vám pod těmito třemi zvony prolomí paluba?
Nemáme, je to vystužené, samozřejmě připravené.
A co to je tady za loď, co poveze tady tyto zvony?
Tato loď je loď Bohemia, která byla vyrobená v roce 1983 a je provozovaná zejména teda v Praze na okružní a výletní plavby. Kapitán Jan Hamza.
Tak šťastnou cestu hlavně. Máte radost teda z toho, že zvony už jsou víc jak na půli cesty, už vlastně kousek před Prahou?
No, já si na tu radost ještě budu muset počkat, až ty zvony opravdu budou v kostele, až tam budou usazeny a pak teprve si opravdu budu moci oddychnout.
Jak bude pokračovat ta cesta zvonů až do zvonice? Jak bude pokračovat dál?
Tak odsud vyplujeme po České Tepně, po Vltavě, pod Bájný Vyšehrad. Tam budou zvony přeloženy na automobily a vyjedeme na Karlov. A v kostele jako v lodi budou až do 30. října, kdy bude žehnat pan kardinál Dominik Duka a poté budou zavěšeny do zvonice karlovské.
A toho 30. října se poprvé také rozezní všechny tři.
Je to takový záměr, jestli se nám to povede to zvládnout v tu neděli celý den, tak to bude fajn, když ne, tak to bude v nejbližších dnech.
Uzavírá karlovský jáhen major Jiří Ignác Laňka. Zvony nakonec zdárně doputovaly na Karlov. Jaký mají skutečně hlas a jestli rozezní skutečně celý Karlov, tak to se dozvíme až na podzim. Jak vypadají, ale můžeme naznačit už teď.
No víte, oni ty zvony nedoputovaly zdárně, oni doputovaly nezdárně totiž.
Protože na ten podstavec v kostele.
Na ten podstavec v kostele nakonec vlastně nebyly dány, protože se částečně prolomila podlaha kostela. Jo, ono, tam byla barokní podlaha, skládaná z bílého a červeného mramoru, která byla v 50. nebo 60. letech nahrazená. A ta podlaha byla podsypána pískem. Já pak jsem do toho hrabal, a je tam toho písku třeba okolo 40 cm. Písek se maloučko slehl, aspoň místy, a vznikla mezera tak 3 nebo 5 mm, nic dramatického, když člověk chodí, že jo? Ale v okamžiku, kdy tam chcete dát zvon a máte tu ještěrku, tak se doopravdy prolomily asi 2 nebo 3 dlaždice teda, no takže se začal ten zvon naklánět, jo? A najednou byl jako dramatický vlastně okamžik, jo? A pak se to teda zarazilo a zvon dneska spočívá na zemi.
Takže a mluvíme o tom největším zvonu,
o tom největším, ano, o Marii. On je totiž zvykem, ještě musíme říct, jsou 3 důležité momenty v životě zvonu. První je odlití, to je to zrození zvonu. Druhá věc je vítání zvonu, když ten zvon přivezete do kostela. Ten zvon pak má být vystavený a nejlepší způsob vystavení je ten, když máte nějakou stolici a můžete k tomu přijít a ten zvon je v prostoru a zaťukat si na něj a zazvonit. A třetí vlastně důležitá věc je to posvěcení toho zvonu, kdy se zvon stává liturgickým předmětem. Jo? Zvon je za prvé teda umělecký předmět, protože je krásný. Za druhý je hudební a když máme 3 zvony, tak je to malý orchestr. A pak je ta liturgie vlastně. A od toho se vlastně odvíjí všecko.
Jakou jste pro tyto zvony zvolili dekoraci nebo zdobení?
Tak, když jsme věděli, jaké zvony budou a jak budou velké, my jsme si třeba mysleli, že ten Karel Veliký, že to je chlap a velký chlap, že ten zvon by měl být větší než ten mariánský. Jo? Ale ono to nejde, protože je prostě církevní hierarchie je taková, že ta Panna Maria je prostě holt jako největší. Že jo?
A kor v Polsku, předpokládám, že byste nepochodili s tím, že by Maria byla menší.
Ano, 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 to bychom asi nepochodili. No, ale tak teďka jakou výzdobu? My jsme si třeba původně mysleli, že tam dáme nějaký 4 vlastnosti na 4 stranách zvonu, třeba jako demokracie a tak dále. Rychle jsme zjistili, že tím, jak je zvon liturgický předmět, tak by neměl být světský. Jo? Takže jak se normálně dělá výzdoba? Přijdete do dílny a tam mají několik stovek z umělé hmoty odlitých různých vzorů. Jsou to ikony, jsou to kousky výzdoby z jiných zvonů a můžete si vybrat. Jo, normální farář si vybere něco z 19. století nebo z 18. A my jsme nechtěli, protože ta doba je nová, jo, jako je moderní. Takže Karel Janeček navrhnul, aby dole, jak jsou takové ty lemy, ty čáry vlastně, které lemují ten zvon, aby tam byl aspoň kousek Fibonacciho posloupnosti. A ta má něco společného se zlatým řezem, ten poměr zlatý řez, já nevím, jestli má cenu to definovat, ale je to, když máte úsečku, která je rozdělena na dvě části, tak poměr té menší části a větší části úsečky je stejný jako poměr celé úsečky k té větší části. Ten zlatý řez najdete v přírodě prakticky všude, v průřezi různých měkýšů, že jo, a dokonce ho najdete i v té hvězdné dráze, ale zároveň jako je to odkaz k té gotice, jo? Protože ta gotika pracuje s těmi čísly a pracuje s harmonií čísel podobným způsobem, jo? A tu harmonii čísel zjišťuje pomocí, že jo, té hudby vlastně, jo? Těch poměrů délky strun vůči sobě. Takže je tam kus Fibonacciho posloupnosti, to je součet těch předcházejících čísel 1, 1, 2, 3, 5, 8. Pak jsou tam pětiúhelníky, ve kterých je vyznačen, ale zase v poměrech zlatého řezu, růst, rozvíjení se, jo? Jako evoluce, která vede dobrým směrem. Takže to je ten geometrický základ. Z dalších geometrických prvků je tam hvězda, která má 8 cípů z kostela na Karlově, aby tam byla zase přímá citace té geometrie. Jako mimochodem Poláci, když jako jsme s nima konzultovali tu výzdobu, říkali, že takovýhle zvony oni nikdy nedělali. A že jsou rádi, že jsme se rozhodli tímhletím způsobem. Že už sami, i když jsou sami hodně církevně založený, mají dost těch návratů do toho historismu, do toho 19. století. A pak je tam 12. úhelník, který zpočátku jsme si mysleli, že by mohlo to být jako 12 znamení zvěrokruhu, což zase církevně není přijatelný, ale je to zároveň 12 apoštolů, 4 jsou tam pak vyobrazeni evangelisti a spíš jsme se snažili držet to takovým jako čistým modu té myšlenky. A pak tam jsou nápisy. Jinak tu výzdobu zvonů pak je schvalována 2 nebo 3 různými církevními institucemi, aby to doopravdy bylo v pořádku, jo, protože se to má stát po posvěcení tím liturgickým předmětem. No, můžu vám říct, že schvalování a taková ta koncepce výzdoby zvonů trvala několik měsíců a že doopravdy těch 120 návrhů je minimální počet, který prostě mezi náma proběhl.
Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. O tom, jak karlovské zvony znějí a kdo jim vlastně dal hlas, si řekneme více po krátkých zprávách. Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes ho věnujeme mimořádně zvučnému tématu, totiž zvonům a zvonařům. Zastavme se teď u samotného zvonařského řemesla, které má dlouhou tradici mimo jiné v polském Haliči, odkud pocházejí i 3 nové karlovské zvony. Proč zakázku na jejich odlití získali zrovna místní zvonaři?
Ano, my jsme nakonec po velkém váhání zvolili Přemysl, polskou Přemysl na hranicích s Ukrajinou v Haliči. Je to z několika důvodů. Především tato dílna teďka získala nedávno zakázku na 50-tunový zvon pro Brazílii. Bude to největší zavěšený funkční zvon na světě. Já to znamená, dílna je výborná. Poláci jsou hodně jako flexibilní. Poláci, když se povedou, tak je s nima radost spolupracovat. Teda, jo, musím říct, protože jsou doopravdy takový jako slovansky vstřícný, jo, a přitom jako doopravdy jako takový jako rozuměj tomu a neváhaj. Je to jako doopravdy jako pěkný. Mimochodem ten 50-tunový zvon, my jsme viděli přípravu teda toho zvonu. Oni musí vlastně tu maketu toho zvonu, tu formu toho zvonu postavit u přístavu, jo, protože není možný specia ze všem, jo, protože není možný to pak jako převážet, ten zvon už je doopravdy jako obrovský. No a když jsme zjistili ceny, které jsou celkově o něco jako lacinější v tom Polsku, tak jsme neváhali. Zároveň mě teda hodně vyhovovalo ten název Přemysl, prostě Přemysl. A to proto, že vlastně ten Karel IV. Měl ten kult těch Přemyslovců, toho svatýho Václava, že jo, Ludmily, jo, a tak. Takže to mi přišlo být jako vlastně hrozně pěkný. Přemysl je polský město, kde na náměstí je socha Švejka. Mimochodem v několika okolních městech jsou na náměstích sochy Švejka, teda připomínají haličské tažení. A Přemysl byla začátkem nebo v polovině první světové války jedním z míst, kam se upíraly pohledy světa. Byla to pevnost, kde bylo 110 tisíc rakousko-uherských vojáků. Hodně to byli Maďaři. Dodneška je to poutní místo maďarské vojenské historie. A nebyla to jedna pevnost, ale byl to kruh pevností o průměru, třeba více jak 10 nebo 10-15 kilometrů, jako dvojitej kruh, že jo? A tahle ta pevnost několik měsíců odolávala útoku ruské armády. Pak ji Rusové nakonec dobili, ale už bylo skoro pozdě, že Rakousko-Rusko to muselo vzdát, že už snědli koně a neměli co jíst, ale pak ji zase rychle dobili naspátek. To znamená, bez přemýšlu, asi ta historie té první světové války by se odehrávala jinak, protože ta ruská armáda, tehdy carská, že jo, by velmi rychle pronikla do těch polských rovin a Bůh ví, kolik utrpení navíc by to stálo.
On ostatně dobrý voják Švejk měl v té přemyšlské pevnosti, myslím, ve čtvrtém díle být skutečně ubytován.
Já nevím, jak to bylo, jo, ale ten vztah k té české kultuře, teda u těch Poláků, je určitě mnohem vřelejší než náš vztah k polské kultuře. Je to, myslím, škoda. Navíc, já teďka to jméno Přemysl, jo, ono teďka to, co řeknu, bude teda znít jako komicky. Jo. Přemysl podle pověsti založil kníže Přemyslov. A když se podíváte na historii slovanského osídlení, že jo, tak ono je tam o těch 100, 120, 150 let starší než u nás. Je už je to nějaký 4., 5. století a těch nálezů je tam poměrně hodně. A pokud Češi nebo Slovani přišli do České kotliny, oni přicházeli dvojím způsobem. Skoro určitě ta první vlna přicházela někde ze severního Řecka, jo, z Makedonie. A ono je to taky cítit, já si myslím, že Moravané přišli doopravdy teda z Řecka a že Češi přišli z Polska teda. A jste tam v té Přemyšli, která vypadá trošku jako, já nevím, moravský Sudety, jako Opava před 30 lety, podobná architektura, maloučku jako nabubřelá, taková jako novobarokní, jo, ale zároveň jako podobný architekti. Jo, jste ve vlastním světě a cítíte tam hodně ty zázrační rabíny ještě, ty kontakty s tím židovským světem. Je to doopravdy málo platný, je to součást jako jednoho světa. Ale když jdete ještě hloubějc, tak jako máte pocit, jak se všude uvádí, jak ty Slované přicházeli po vnější hraně karpatského oblouku, tak Přemyšle je právě na té vnější hraně toho karpatského oblouku. Tak já jsem tam měl úplně takový pocit spojenosti, spjatosti s těma pravěkýma Čechama a upřímně řečeno, hrozně mě to vyhovuje, jo, že ten zvon udělali Poláci. Kdyby byl udělaný v Řezně, nebo jo, taky by to bylo dobrý, ale mě to doteďka těší.
Ještě než se dostaneme k samotnému procesu odlévání zvonů, jehož jste byl z kraje června svědkem přímo na místě. Dejme slovo kolegyni Aleně Maršíkové-Michálkové, která o tom, jak vlastně vzniká nový zvon, natáčela s Petrem Rudolfem Manouškem. Jeho dědeček založil v Brně na počátku 20. století patrně vůbec nejznámější českou zvonařskou dílnu, z níž mimo jiné vzešly právě zvony, které na Karlově zvonily v letech 1939 až 1942.
Každý zvon vzniká nejprve obrazně řečeno na rýsovacím prkně, dnes už samozřejmě za částečné pomoci počítačů nebo v soudobých technologiích až po úplné využití počítačů. Ale i ten počítač samozřejmě musí dostat základní vstupní data, podle kterých má ten profil konstruovat. A z toho výsledku výpočtu vzniká tedy výkres. Pomocí výkresu se vytváří šablona. A touto šablonou teprve je možno postavit zvonovou formu, která ať už se staví z hlíny nebo ze současných syntetických formovacích směsí, to už není rozhodující, ale princip zůstává stejný, je potřeba vytvořit trojdílnou formu, jednu na vnitřní část zvonu, jednu na vlastní zvon, čili vytvořit si model zvonu z nějakého jiného materiálu a z tohoto modelu sejmout jeho vnější tvar, takže ta forma je trojdílná. Potom, kdy ten model zvonu splní už svoji funkci, tak se vyjme a ta dvojdílná forma na vnitřní a vnější tvar po složení dohromady vlastně může být zalita rozstavenou zvonovinou a tím vzniká zvon. Obecně platí, že pro odlité zvony, ať už jsou ze zvonoviny nebo z jiných kovů, platí tento uvedený postup.
Modelu zvonu, který se používá při zhotovení zvonové formy, se říká falešný zvon. Tento zvon má stejný tvar a velikost jako budoucí kovový zvon. K jeho výrobě se používá zvláštní hlína, která při sesychání příliš nesmršťuje svůj objem a také vosk.
Falešný zvon se nevytváří celý z vosku, protože když si představíte, že ta síla zvonové stěny dosahuje i několik centimetrů, nebo u velkých zvonů až několik desítek centimetrů, tak tam by ta vrstva vosku byla příliš velká, čili používá se buď hlína, nebo jiné formovací materiály a z vosku je pouze polev, takový film izolační na povrchu, ale samozřejmě kompletně z vosku je veškerá výtvarná výzdoba, čili písmenka, ornamenty, reliéfy nebo vše, co na tom zvonu má být odlito, musí být nejprve buď odlito nebo vymodelováno do vosku a na voskem politý povrch falešného zvonu se tyto prvky rozmisťují a lepí podle předem dané dispozice, přičemž i sochař, který obvykle tuto výtvarnou výzdobu vyrábí, musí respektovat určité zákonitosti, kam tyto prvky smí a či nesmí umístit, protože jakýkoliv nárůst hmoty na povrchu zvonu samozřejmě má vliv na akustický obrazec a mohlo by dojít ke změně původně předpokládaného výpočtu.
Nejdůležitějším kritériem kvality zvonu jsou jeho akustické vlastnosti a mistrovství kvalitních zvonů je ukryto v konstrukci takzvaného zvonového žebra.
Zvonové žebro je pro zjednodušení, když si představíme jakoby řez zvonem. Je to profil, který z jedné strany má vnější tvar, z druhé strany má vnitřní tvar. Je to jakoby dortový řez. Nevím, jak bych to jinak přiblížil. A právě to zvonové žebro pro svoji tvarovou příbuznost žeberní kostí dostalo tento název, když je to v němčině a v češtině pouze. Ostatní jazyky používají spíš označení profil než zvonové žebro, ale němčina, stejně jako čeština, zůstává u starého názvu zvonové žebro. Toto žebro je také takovým rukopisem každého zvonaře, takže když si položíme výkresy profilů několika autorů k sobě, tak ačkoliv zdánlivě pro laika je to vždycky stále stejný tvar zvonu, tak v detailech si můžeme všimnout, že se ty zvony velmi liší, ať už je to třeba poměr výšky ke spodnímu průměru, některý ten zvon je vytáhlý, štíhlý, některý naopak nízký a široký, tak v různých hranách některé zvonové profily mají oblé hrany, některé naopak se vyznačují velmi ostrými hranami, velmi ostrým přechodem v tom úderovém věnci směrem ke špičce. Rozdíly jsou i v průběhu vnitřního tvaru vůči vnějšímu, takže těch rozdílů je mnoho a vždycky to sebou nese přímo rukopis autora. Pokud budeme zvonový profil následovat od špičky, od hrany zvonu, tam je nejslabší, tam se odtud velmi strmě směrem vzhůru rozšiřuje, nejsilnější profil je v místě úderového věnce, kam tluče srdce, a potom všechny profily se opět zeslabují až do místa zvaného čepec, to je vrchní část profilu, kde přechází ta kolmá stěna do té vrchní horizontální desky. A tam také končí rezonance celého profilu, protože místo, za který zvon je upevněn, to je koruna a ta horní plochá deska, už se na rezonanci nepodílí. Právě proto tam také zvon může být upevněn, ale nesmí se dotýkat už jakoukoliv částí celého zvonového žebra ničeho jiného, to by porušilo rezonanci a zkracovalo jeho vyznívání.
Říká Petr Rudolf Manoušek. Z jeho slov je patrné, že odlévání zvonu je velká věda, která se neobejde třeba bez matematické teorie. Získal jste v Haliči podobný dojem. Je to velká věda.
Odlévání zvonu je velmi krásná záležitost a zvonařství je jedno, myslím, z nejúžasnějších řemesel, jaké vlastně na světě existuje. U těch Poláků je hrozně zajímavé to, že oni v sobě kombinují, řekl bych, renesanční technologii a 21. století, protože mají opravdu takový jako výborný software a vizualizace těch zvonů a všechno, co se s tím dá dělat. Jak to probíhalo teda? Jo, dílna je taková, jako takový jako dům, nepříliš jako opravený, spíš jako střední velikosti vilka, jo, vzadu nějaký prostě další provozy. Uvnitř je to trošku špinavý, což je vždycky znakem, že to je prostě dílna jako doopravdy, jak tradiční teda, jo, jak má být. A důležitý je to, co pro mě bylo teda nejkrásnější, je, že ty zvony se musí zakopat. Udělá se jáma, že jo, dejme tomu 2 metry hluboká, a tam se dá ta forma, teda uvnitř je ten vosk, ten se pak jako vypaří, že jo, a nad tím je pec. To znamená, v peci rozděláte 78% mědi, 22% cínu na 1200 stupňů. Teďka my jsme ještě chtěli tak jako po středověkým způsobu, aby v každém zvonu byl nějaký specifický kov. To znamená, představovali jsme si, že v mariánském zvonu, že to Maria, Luna, že bude trošku stříbra, v tom Karlovi Velikém, to je ten lev, že bude teda zlato, a v tom Albertu Velikém, že bude trošku antimonu, protože on psal hodně teda o té chemii. Takže jsme shromáždili takový jako různý rodinný a osobní stříbrný zlatý předměty a kolega mi přines něco taky čistého, prostě antimonu. A pak nakonec to bylo ještě lepší, že všechno se to smíchalo dohromady, takže v každém zvonu je obsaženo nějaké prostě velmi malé množství nějakého dalšího prvku, včetně toho zlata, což jsem...
Takže speciální recept na zvonovinu?
Ne, to nehraje prostě roli. Těch předmětů dohromady bylo, já nevím, 30 gramů nebo 40 gramů, že no. Ale dohromady to bylo třeba 2,5 tuny, takže to jsou takový jako doopravdy, ale jenom ještě jako k tomu jako osobnímu přístupu teda k těm zvonům. No, že přijeli jsme do Přemýšli a oni roztápěli pec, ten den měli nějaký problémy, kolísal atmosférický tlak, jak přicházely ty různé fronty. Nevím, co to dělá, ale tvářili se ustaraně. Jo. Nakonec po 2 hodinách dospěli prostě k názoru, že kov je připraven. No a tehdy došlo k tomu, že vlastně ta pec se pomalu naklápí a vytéká z ní takový jako ten čůrek toho kovu. A ten je veden žlábkem. Ten velký zvon se, myslím, plnil na 2 místech, 2 otvory a každý, to znamená, ty 3 zvony se odlevají na jednou, každý zvon se plní teda 1 otvorem. To, co je jako ještě hodně důležité, je, aby ten žlábek byl teplý, to znamená, bylo tam dřevěný uhlí, aby to rychle nechladlo ten kov. To záleží totiž na krystalizaci. Jo? Ten kov, když jako sklo nemůžete rychle odlejt, pak by se ta zvonovina mohla prostě jako poničit, takže potřebujete mít správnou dobu krystalizace a to taky určuje ten zvuk částečně. Jo? Pak do těch otvorů se vráží takové žhavé trny, které udržují ten otvor prostě žhavý. A teďka teče, ono to trvá pár desítek vteřin, sotva se ta pec vyklápí, že jo? A kolem jsou dělníci a dávají bedlivý pozor. A pokud se věc povede, tak tam mají risku udělanou a když je to po tu risku, tak vědí, že zvonovina vyplnila celý prostor zvonu, anebo že nikam neutekla. Jo, že to ani nepřeteklo, ani to není pryč. Takže v tu chvíli, ono to je docela dramatický totiž, že ono nikdy nevíte, jak to jako dopadne. Teda. Ještě ty formy, musím říct, oni tam chodějí s takovými dřevěnými pěcholy asi 6 hodin a doopravdy ručně to pomalu prostě pěchují, jo, a v té zemi je to právě kvůli té tepelné izolaci. A zvony tohohle z toho typu chladnou 14 dnů většinou, pak se vykopávají, větší zvony můžou chladnout třeba až 2 nebo 3 měsíce, teda mimochodem. A v tu chvíli teda, když viděli, že to je po tu risku správně udělaný, tak najednou byla velká radost taková, jo, a všichni smekli čepice, jako by se pomodlili a dokonce ten hlavní prostě, ten mistr se postavil na tu pec, jako by byl na pódiu a tak jako se uklonil a zamával tou čepicí. Bylo to velmi, k tomu si takový jako, byla to jako doopravdy velká radost vlastně, že ta věc se povedla, jo, a ono bylo vidět, že prostě viděj, že se to povedlo. My jsme pak čekali ještě v určitém napětí dalších 14 dnů na vykopání zvonu. Ten vykopaný zvon se potom obrábí, se čistí, že jo, se někdy ladí tím, že teda ubíráte hmotu toho zvonu. Ke každému zvonu musíte mít nějakou paspartu, kde prostě přijde člověk s ladičkou a udělá popis toho zvonu. Důležité je, aby ty 3 zvony se navzájem podpírali, jo, zněli dohromady. Je to doopravdy celá jako věda. Ale když si najdete renesanční knihy o odlévání zvonu, to je něco jako odlévání kanonu. To je prostě vysoká matematika té doby. Jo, doopravdy ty harmonické poměry, jak ta renesance byla jako posedlá tou polyfonií, aby ty věci fázově jako zněly správně, tak to v těch zvonech úplně cítí.
To, jak ten zvon bude nakonec znít, závisí i na tom, jaké dostane srdce. A to, pokud se nepletu, neodlívá zvonař, ale vykovává kovář.
Ano, to musí být, většinou je to jiná firma a ještě je důležité, aby to bylo sladěnou s tou firmou, která dělá buď to tu stolici, nebo ten závěs, jo, aby to všecko jako fungovalo. Poláci nám řekli, podívejte se, pokud budeme dělat všecko, tak vám dáváme záruku na 25 let, pokud budeme dělat jenom zvon, tak na 2 roky. Jo, a ukazovali problém našeho největšího zvonu Zikmund, který je právě v tom srdci. Když to srdce je moc měkký, tak oni ten zvuk připomíná něco jako plastelín, je takové jako blátivý teda. Když to srdce je moc tvrdý, tak ono totiž udesuje velkou silou, doopravdy jako a velkou rychlostí do okraje toho zvonu, kde ten zvon je nejsilnější a může ten zvon rozbít. Jo? A pak ten zvuk je takový, že říkají, že ten zvon sípe ve výškách. Nebo dokonce ten jeden zvon použil přirovnání, že to je jako, když bolavý zub kousne do ledu. Jo? Nebo někdy citují, že takový to francouzský přísloví, že manželství železa a bronzu končí rozvodem. To se týká hodně té konstrukce té stolice. Jo, to znamená, kolem toho je doopravdy celá řada nakumulovaný zkušenosti. Teda. To srdce toho zvonu má být tak 2,5 až 4,5% váhy celého zvonu, záleží maximálně 6%, záleží na rozměrech toho zvonu. A když uděláte pokus a vezmete zvon a malý kladivo a vší silu do něj bouchnete, tak se nestane skoro nic. A když se ho jemně dotknete 50-kilovým kusem železa, tak je důležitý, aby se ten zvon rozechvěl celý. A taky to srdce toho zvonu Poláci ho udělali víceméně hruškovitý, protože v Čechách se volí poměrně, jako řekl bych, akusticky nevhodný tvar, který je plochý. Je to hodně v 19. století, ale místama je to dřív, ta srdce těch zvonů, protože byla železná, se zachovala. Takhle, my jsme byli rádi, že jsme byli u těch Poláků taky proto, protože oni mají za sebou odlito několik set zvonů totiž. A na všecky mají, že jo, záruku a u nás těch zvonů se odlevá vlastně mnohem míň, že jo. Takže je to taková věc, řekl bych, jako prozkoušen.
Zvonaři říkají, že zvony lidem promlouvají nebo možná spíše proznívají do duše. Souhlasil byste s tímto tvrzením?
Já myslím, že zvony něco určitě s tím člověkem dělají a že s tím člověkem dělají něco blahodárného. Zvony jsou praktický, to znamená je slyšet jako zvuk, že jo? Dobrý zvon je slyšet na 5 kilometrů a zároveň teda lidi pochopili, že to s nima něco dělá. A to jsou to ty hluboký, ty alikvoty, zejména něco podobně jako u varhan, jo? Taková ta harmonická oscilace vlastně. A zvon, když do něj udeříte, teda správným způsobem a správnou váhou, a někdo se na něj dívá ze zhora a měří ho, tak se celý rozechvěje. Jo? On mění svůj tvar z toho kulatého do eliptického a naspátek. Teda hodně maloučko, jo? Ale mění. Takže jako důležitý je rozechvět tu masu toho vlastně celého zvonu a vytvořit mnoho zvuků, který vlastně ani neslyšíte. A ještě dobrý si uvědomit, že zvon a zvonice je jeden hudební nástroj. Jo, že to je něco jako když máte kytaru a struny, tak je to takhle, že ty otvory vlastně v žaluzích, oni jsou skloněné většinou pod úhlem 45 stupňů, každý region nebo Itálie to má jinak než Francie a než my, je to proto, aby ten zvuk se maloučko tlumil a nešířil se do stran. A podobně jako máte kytary, kde máte třeba buď to takový ten kruhovej, že otvor dovnitř, nebo tam máte takový, jak se tomu říká, takový jako zakroucený hádky po obou stranách, jo, tak je důležitý, jaký zvon vychází z té zvonice teda. A tak všechno je takovým nějakým způsobem, jako by mělo být sladěno. A jak jsem říkal, to sladění jde ještě k tomu zasvěcení toho kostela a v tom středověku velice pravděpodobně to sladění šlo i s celou okolní krajinou.
Zvony na Karlově bude pohánět zvonové zařízení, nikoli zvoník. Není to škoda?
To je hold taková doba, jako no, vy taky nosíte třeba digitální hodinky, abyste to nemusela natáčet ručně, že jo, nebo tak. Ano, ten kontakt toho člověka a toho zvonu a toho času by byl mnohem zajímavější, kdyby to šlo přes tu osobu toho zvoníka, ale nemůžeme mít všechno.
A kam až sahá třeba ta jistá personifikace, tedy to dávání jmen zvonu?
V různých částech Evropy je to různě, ale zlomy přicházejí v 10. století, potom přicházejí zlomy v renesanci, kdy doopravdy ten zvon je nutné, aby byl prostě v každém kostele, a od toho 17. století, od začátku 17. století se stabilizuje určitý rituál, že zvon doopravdy musí mít jméno. Je to proto, že zvon je druhem bytosti, jo? Má to srdce, má tělo, má břicho, jo? Takhle se to prostě nazývá, má srdce teda toho zvonu. A doopravdy teda to jméno hodně pomáhá, protože potom ty lidi mají k tomu zvonu osobní vztah. Jo? A teďka jak osobní? Už jsem o tom mluvil víckrát, ale je to jako evidentní, když si představíte, že před 19. stoletím nebo druhou půlku 19. století měl málo kdo hodinky. Jo, to znamená, když jsme chtěli vidět, kolik je hodin, tak jsme museli poslouchat zvony. A teďka zvony některý zněly na svatbách, že jo, protože prostě ten zvuk je zároveň modlitba a zároveň je to spojení s něčím dobrým, teda, jo, proto je to takhle, a proto je taky na Vánoce mimochodem. Takže ten zvuk toho zvonu, nebo několika málo zvonů, doprovázel toho člověka doopravdy od kolebky do hrobu přes tu svatbu. Ve Vídni působí významný památkář, původem z Čech, Miloš Kruml. A ten kdysi, myslím, že to ale bohužel nikdy nepublikoval, dělal výzkum středověkých zvonů. A on ukázal, že, já to zase řeknu možná zjednodušeně, on by mi určitě opravil, že ve středověku byly celé krajiny sladěné. To znamená, že ten zvuk toho zvonu v tom vašem kostele jste se snažila sladit, protože to zní třeba těch 5 kilometrů a nejbližší vesnice, dejme tomu 2 až 3 kilometry, to je průměrná vzdálenost třeba středočeských vesnic okolo 2 kilometrů, takže jsou slyšet zvony z vedlejší vesnice. A snaha byla harmonizovat celou tu krajinu. A to je mimochodem zase starý koncept, který původně v Číně taky jako byl ten, že aby byla harmonie mezi člověkem a vesmírem, mezi tím státním zřízením a vesmírem, tak se zvonilo na zvony. Je o tom nějaká velká britská studie, prostě založená na rozboru tehdejších textů.
Zároveň jsem se dočetla, že lidé dříve dokázali ze samotného hlasu těch zvonů třeba vyčíst i to, jaké bude počasí, nejenom tedy to, kdy se koná nejbližší bohoslužba nebo kolik je zrovna hodin.
V popisech zejména z 19. století, ale ještě i z 20. století často narazíte na větu. Dnes byl zvuk zvonů zastřený, jo? Nebo zvony zněly radostně. A pravděpodobně, nebo skoro určitě, to souvisí s obsahem vodní páry, která lépe nese zvuk, jo? A celkově jako s počasím nebo s větrem. Jo? To znamená, podle toho zvuku zvonu, na který vy jste jako hodně jako zvyklá, tak usuzujete nejenom na počasí, ale lidi z toho usuzovali na průběh celého dne. Dneska zvony zní šťastně, bude šťastný den. Jo? A tím jako tady pochopíte, když seberete lidem zvon, který poslouchali celý život, jo, s takovýmhle, jako jak bych, emočním zaujetím, teda silným, že doopravdy uděláte velkou chybu a něco zlomíte. A že ten návrat toho zvonu, pokud je ten návrat promyšlený a zvon dobrý, tak může zase hodně znamenat pro ty místní lidi.
Když chcete vědět víc, Český rozhlas Plus.
Dnešní Leonardo Plus končí. Já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji za dnešní zvonařské vydání tohoto pořadu. Děkuji a naslyšenou.
Hezký den.
Další Leonardo Plus s Václavem Cílkem uslyšíte v polovině září. Za týden touto dobou bude hlavním hostem astrofyzik Petr Kulhánek. S mým redakčním kolegou Petrem Sobotkou bude hovořit o vodě ve vesmíru. Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Burjanová.